Klub Keramika u Kanal sodi med najaktivnejša združenja s področja umetnosti v občini. Do letošnjega februarja je deloval pod okriljem prosvetnega društva Soča, Kanal. Sedaj pa stopajo po 28 letih na samostojno pot. Ob tej priložnosti smo pred mikrofon povabili gospoda Ferda Žorža, ki je vsa ta leta klubu predsedoval, sedaj pa vodstvo prepustil nekako mlajši generaciji. Najprej gospod Žorž, en lep pozdrav pred našim mikrofonom.
Pozdravljen tudi vi.
Torej, začniva nekako na koncu. Ustanovitvi samostojnega društva je verjetno narekovala bogato in zelo že kar razvejana dejavnost keramikov v Kanalu.
Predvsem to, kar ste vi povedali, ne? Največ pa, da so se v zvezi z financiranjem kulturnih skupin v lanskem letu pojavile druge prakse in tudi nekako druga pravila, da smo ugotovili, da je bolje, če smo neodvisni in se povezujemo sami, s komer se želimo in tudi prosimo sami in pristopamo k razpisom mednarodnim in tudi domačim.
Tako, vodstvo kluba keramikov je sedaj prevzela Nika Šimac, kiparka, ki se je šolala na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah. Je to vključevanje ljudi, ki se profesionalno ukvarjajo z umetnostjo, tudi nekako pomeni določeno priznanje vašemu delovanju?
Ni nujno, je vsekakor dobrodošlo. Ne? Namreč tudi v slovenskem društvu keramikov in zlončarjev imamo od akademskih kiparjev, slikarjev, mentorjev, profesorjev na akademiji in tako naprej. Vsekakor to je dobrodošlo, je pa tudi pravzaprav to mesto, kjer se te ljudje, ki mogoče tudi včasih, recimo promnika, nima kakšne možnosti doma delati z glino, ne? Ker pač glina potrebuje, keramika potrebuje tudi določene, ne materialna sredstva, ampak določena orodja in svede pribor in recimo peči so pri nas. In zaradi tega tudi se jih nam vključila in se vsekakor dobrodošla. Ne? Sicer je celo, mislim, da je najmlajši član tega društva, ampak ugledajte, ko sem jaz prevzemal to društvo, sem bil nekako njenih let.
Morda še pod vprašanje, kakšen pa je na področju stvarjanja s keramiko ta odnos med profesionalci in recimo ljubitelji?
To je treba bolj pogledati, s čim, prav s čim se kdo ukvarja. Namreč ne moramo reči, da se ljubitelji in profesionalci, moramo vedeti, imamo profesionalce, ki se ukvarjajo samo z lončarstvom, to so profesionalni lončari, bodi si, da so to tradicionalni ali pa sodobni, ne? In pa seveda tisti, ki se skulpturalno keramiko ukvarjajo, ker tudi skulpturalna keramika je pač zvrst umetnosti. Ne? In tam je večja razlika med profesionalci in amaterji. Sam kakšne bistvene razlike pa ni in dokler bo taka tudi miselnost, da se to ne ločuje, ne vem kako, bo to kar šlo naprej.
Vrniva se sedaj pa res nekoliko v preteklost, torej že skoraj 30 let deluje klub keramikov tu v Kanalu. Močno je povezan z vami in z vašo ženo. Kako se je to tu začelo? Kje ste dobili tisti prvotni vzgib po oblikovanju gline?
Veste, to je zdaj nekoliko osebno. Namreč, povedal bom resnično od začetka, da smo sploh začeli oblikovati glino. Dobro, afiniteto do gline so imela in Darja, torej moja žena in jaz, že prej. Ampak potem smo se nekaj ukvarjali z ročnim tkanjem in za ročno tkanje preprosto ni bilo gumbov. In seveda smo se prišli do tega, da bi bilo pametno delati pa keramične gumbe. In seveda keramične gumbe tudi ni bilo zakupiti in jih bilo treba pač to narediti. In tukaj se je razvijalo naprej. No, potem pa besedo, pa recimo Zveza kulturnih organizacij, takratna Slovenska, pa Goriška tudi, nam je pristopila v pomoč in smo leta 1992, torej bo letos 30 let, kar smo naredili v Kanalu keramično šolo. In to šolo je obiskovalo, to je bilo 2 leti, to je obiskovalo kar nek 60 ljudi. No in iz tega potem je zrasel pa klub.
Kako je bilo na začetku omenili ste seveda prostori, ki jih potrebujete?
Seveda. Namreč prostore nam je res nesebično in velikodušno odstopilo podjetje Gitos, tukaj iz Kanala, tega podjetja pač ni več. No in začetki in keramična šola in potem tudi prve 4 leta delovanja keramičnega kluba je bilo na podjetju Gitos, tukaj v Kanalu. Imeli smo to srečo, da smo to dobili. No potem nam je pa občina nekako priskrbela 97. leta prostor v nekdanji trgovini Bistra, no to pač potem se je drugače lastnilo in od leta 2011 smo zdaj v tem prostoru, kjer smo zdaj, kjer je bila nekoč pošta.
Ta prostor se danes imenuje Keramost in je verjetno vaša, bi rekli, baza.
To je naša baza. Imenovali smo Keramost, ker je pač blizu mostu in pač povezuje keramiko. Poleg tega se v grščini reče Keramost, žgani glini. No, ta prostor nam je tudi velikodušno dala občina Kanal ob Soči na uporabo in seveda zato smo izredno hvaležni, ker imamo noter lahko dejansko delavnice in tudi razstavni prostore z sorazmerno dobro galerijo.
Preden se odpraviva na vašo trenutno dejavnost kluba keramikov, morda še eno vprašanje. Oblikovanje gline je dejavnost, ki izvira iz nekako mlajše kamene dobe celo. Kako se to danes odraža v dobi odlitkov, ulitkov in tako naprej, torej serijsko proizvedenih izdelkov? Ima kakšen globlji pomen najbrž?
Torej ne vem, če ima globlji pomen. Vsekakor potrošnik keramike oziroma potrošnik umetnosti v tem primeru zna ločiti med serijsko izdelavo in fabriško izdelavo, ki prihaja seveda iz vzhodne Azije in to, kar delajo domači ljudje, ne samo v mehkih serijah, ker se pač velikih ne splača delati, ne, ampak z unikatno keramiko ima povezavo. To, da je unikatna keramika, se že na prvi pogled vidi, da je unikatna, medtem ko serijsko se tudi na prvi pogled vidi, da je unikatno. Da je unikatno v svojem smislu, da je pač po celem svetu enako.
Ko govorimo o keramičnih izdelkih, gre tu predvsem za dekorativne izdelke, ne gre za uporabne izdelke?
Ne, nikakor ne. Vsekakor gre tudi za uporabne izdelke. Meni se zdi, da je pač uporabni izdelek. Namreč pri nas še nismo prišli do tega, da bi ljudje vedeli, da servis, tisto, kar imenujemo servis za kofe ali pa, oprostite izrazu, za čaj, da prihaja v Evropi šele od 17. stoletja naprej. Prej je bila vsaka šalca drugačna. In so bili to unikatni izdelki. To je prišlo iz manufakturnega dela, ki je seveda pa spet posledica prenosa z Kitajske.
Spregovorila sedaj torej o tem, kako se keramičari in keramičarke pojavljate v javnosti. Najbolj redna vaša razstava je tako imenovani avtor meseca v galeriji Keramost.
No, v te naši galeriji, ki smo imenovali Keramost, kot sem rekel, so redne razstave. Torej, v tej galeriji je neprestano razstava. Te pauze ni. In sicer, bodi si, da je to vsak mesec, lahko se kakšna potegne, če je kakšno večje zanimanje, ali pa če nekdo pač, ki se je bil najavil, da bo, pa ni mogel narediti, ne. No, to so razstave avtorjev. No, včasih so to po dva avtorja, včasih po trije, recimo v poletnem času nas je celo več, zato ker pač takrat niso ljudje glih toliko, kako bi rekel, frekventno tam, ne. Drugač pa to je razstava, ki prikazuje vsakega človeka, vsakega avtorja v njegovih značilnostih. Bodi si, da dela skulpturalno keramiko, da dela uporabno keramiko, ali pa nekaj čisto drugega, recimo tudi glasbila, ne. To je to.
Razstavljajo tu samo vaši člani ali je to širše zastavljeno?
Mi smo zastavili to kot razstavljanje naših članov, zato da mi člane spodbudimo k temu, da začnejo sami razmišljati, sami ustvarjati. Seveda se kakšen mentor zmeri zraven pride in tudi nekaj nas je tudi že, ki smo pač to postali, tako ali drugače zaradi dolgoletnih izkušenj. V glavnem je to razstavni prostor naših članov.
Vsi skupaj pa se nekako predstavite enkrat na leto v galeriji Rika Debenjaka.
To je redna pregledna razstava v galeriji Rika Debenjaka. Začeli smo štirje, ne, pač takrat pred tolikimi leti. Zdaj nas je pač nad 30, ne, od tega dobra polovica iz kanalske občine, nekaj iz Tolminske, iz Goriške, iz Krasa, iz Brd, nas je kar dosti, se pravi čez 30. Ne. Ta razstava, ki traja ponovadi 14 dni, je pa tist pregled, da že ne rečem svetober, vsega skupaj, ne, tiste najboljše, kar je v tistem letu človek naredil.
Zanimiv pa je tudi vaš projekt tako imenovane prvinske peke, torej tu se nekako povežete s tistimi začetki lončarstva prav v človeštvo.
Ja, lahko rečem. No, še zanimivo se ta, da prvo prvinsko peko smo naredili 2002. na mostu na Soči, tam na otočku. V glavnem je to način peke, keramike, kot je bil pred recimo 10-12 tisoč leti, ko se je sploh keramika začela pojavljati. Se recimo Viljandolska Venera in vse tiste stvari, ki so se tudi videl, ne, so tudi določeni izvodi tega, ne, tudi v keramiki, ampak to je bolj nekako spontano, kakor pa bi to bilo namenoma. V glavnem pa keramika kot taka, seveda ne samo uporabna, ampak tudi dekorativna. Najprej je bila dekorativna, šele potem uporabna. Sega nazaj v recimo mlajšo kameno dobo.
Poveva seveda, prvinska peka pomeni, da to... se keramiko peče v naravni peči.
Ja, recimo temu je naravna peč. V glavnem mi naredimo pravzaprav tako, kot da bi žgali oglje. Naredimo pač kopo, ki jo pač napolnimo z keramičnimi izdelki, potem čez seveda drva, tudi spodaj so drva, ne? Po vrh teh drv pride mah kot toplotni izolator in čez glinjen papir. In to je recimo v kopi, traja recimo 24 ur od zakurjenja do ohladitve, do takrat, ko se kopa podre, včasih se celo sama podre, ampak veste, ker pač nima kaj skupaj držati. Ne? V glavnem, to je to. Tudi izdelki, ki iz nje pridejo, tisti, ki preživijo, tudi kakšen šok, ne? Temperaturni, ker pač v vsej tej kopi ni enaka temperatura na vseh pozicijah, tisti so zelo interesantni in zanimivi. No? Seveda pa to niso uporabni predmeti, ker pač se ne da glazirati. Ne?
Potem ti izdelki zaradi take peke tudi izgledajo morda drugače?
Absolutno, seveda izgleda drugače. Mogoče bi celo potegnili usporednico z prazgodovino. Ne? Bolj so podobni tistim izdelkom, ki jih vidimo v nekaterih muzejih. Moram reči, da sem videl v Lezezisu v Franciji keramično skodelco iz leta 9000 pred našim štetjem, približno 9000 pred štetjem, ki bi jo komod lahko postavil na razstavo sodobne keramike.
No, članstvo v klubu se tudi nekako izpopolnjuje. Organizirate tudi tečaje keramike za vse tiste, ki jih to zanima, pa seveda še nimajo potrebnega znanja.
Da, namreč imamo eno tako, zdaj pa tudi napisano pravilo, da član našega kluba lahko postane samo nekdo, ki je ali naredil tukaj začetni tečaj keramike, ali je pa predložil svoje izdelke komisiji, ki jo pač določa pač naš klub, ne? No in zaradi tega, ker pač lažje, da nekako tudi spoznamo nove ljudi, da imamo pač začetni tečaj keramike oziroma začetni tečaj oblikovanja keramike. Tako, no. Imamo to praktično vsako leto, zdaj koliko ljudi se pač pojavi, se jih pojavi in vsi ti ponavadi postanejo tudi naši člani.
Omeniva na koncu še pravzaprav zadnja stvar oziroma najmlajšo stvar v organizaciji kluba keramikov, Kerafest, tako imenovani Kerafest na Kontradi, bo postala to redna razstava?
Trudimo se, da bi postala. Do zdaj je bilo to dvakrat. Na Kontradi in v Gotski hiši, poleg tega se to dogajajo ne samo kot sejem kot tak, ampak druženje in srečanje keramikov iz celo z obeh strani meje in tudi iz notranjosti Slovenije. V glavnem, to smo pač tudi naredili kot mednarodni, ker pred lanskim je tudi je bilo večjih z one strani meje. To se dogaja tudi prezentacija dela s keramiko, predavanja z nekaterih ekskurzij, srečanj in pa tudi čisto teoretične stvari. V glavnem to traja cel dan, mogoče bo pa v prihodnje, bomo to povezali še ali s prvinsko peko ali pa celo z našo razstavo.